Bijušais Eirogrupas vadītājs un nākamais Eiropas komisijas prezidents Žans-Klods Junkers Grieķijā atgriežas pēc 2 mēnešiem. Augusta sākumā apmeklējot Atēnas vienā no savām pirmajām ārvalstu vizītēm, Junkers atgādināja, ka Grieķijas krīzes laikā viņš so cīnījies kā lauva, lai palīdzētu Grieķijai noturēties eirozonā. Sagaidāms, ka šodien Žans-Klods Junkers tiksies ar Grieķijas premjerministru Antoni Samaru, kurš bija viens no 2 Eiropas līderiem, kas Eiropas Tautas partija grupas vārdā ieteica Junkeru Eiropas komisijas vadītāja amatam. Šīs dienas saruna laikā plānots apspriest Grieķijas pozitīvās ekonomiskās pārmaiņas, kā arī gaidāmo starptautisko aizdevēju ziņojumu par Grieķijas atlapšanas programmu. Tikmēr pašā Grieķijā kreisi noskaņotā partija Siriza ir pieprasījusi pārskatīt ar starptautiskajiem aizdevējiem noslēgtā līguma noteikumus, kā arī pieprasījusi sarīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Lai atspēkot šos aicinājumus, Antonis Samars ir pieprasījis, lai nākamajā nedēļā parlaments balsot par uzticības izteikšanu valdībai.